რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. ჯებ ბუში და დონალდ ტრამპი ეწინააღმდეგებიან ირანთან შეთანხმების გაუქმებას. შაბათს 450-მდე არალეგალური მიგრანტი ჩავიდა ავსტრიიდან მიუნხენში. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ განვლილი კვირა პირველი იყო, როცა დაიწყო დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებების შესრულება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. მაშინ როცა, როგორც ჩანს, ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შეთანხმება გაიმარჯვებს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში, მიუხედავად რესპუბლიკელთა მხრიდან ერთსულოვანი წინააღმდეგობისა, ამერიკის შეერთებული შტატების ორი საპრეზიდენტო კანდიდატი აცხადებს, რომ არ უპირისპირდება ირანთან შეთანხმებას და მხოლოდ მისი შეცვლა სურს. ფლორიდის ყოფილმა გუბერნატორმა ჯებ ბუშმა, რომელიც კრიტიკულად განწყობილი შეთანხმების მიმართ, მიანიშნა, რომ არ არის სავარაუდო ის უკუაგდებს შეთანხმებას, თუ კი პრეზიდენტის თანამდებობას დაიკავებს 2017 წელს, როგორც ამას სხვა რესპუბლიკელი კანდიდატები სკოტ უოკერი და რიკ პერი ამბობენ. მეორე რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა, რომელიც ლიდერობს საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვაში, 4 სექტემბერს თქვა, რომ აზრი არ აქვს შეთანხმების გაუქმებას, თუმცა ის სრულიად არაკომპეტენტური ხალხის მიერაა მიღწეულიო. შაბათს 450-მდე არალეგალური მიგრანტი ჩავიდა ავსტრიიდან მიუნხენში სარკინიგზო სადგურზე. ავსტრიის პოლიციის ცნობით, მათ უახლოეს საიმიგრაციო ცენტრში გააგზავნიან. რეიტერის თანახმად, დღეს ავსტრიიდან გერმანიაში 5-10 000-მდე ლტოლვილს ელოდებიან ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებიდან. შაბათს დილით ავსტრიაში 4000 მიგრანტი ჩავიდა უნგრეთიდან. პარასკევს უნგრეთის ხელისუფლებამ ავტობუსები გამოუყო ლტოლვილებს, რომლებიც უკანასკნელი დღეების განმავლობაში უნგრეთის ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ავსტრიას, გერმანიასა და უნგრეთს შორის მიღწეულ იქნა შეთანხმება, რომ ლტოლვილებს მიეცეთ უნგრეთის ტერიტორიის გადაკვეთისა და დასავლეთისკენ გზის გაგრძელების უფლება. მანამდე ბუდაპეშტი უარს ამბობდა საკუთარი საზღვრების გავლით მათ გატარებაზე და აცხადებდა, რომ ევროკავშირის წესებით ლტოლვილები ვალდებული არიან რეგისტრაცია გაიარონ. მიმდინარე წლის დამდეგიდან 140 000-ზე მეტი მიგრანტი ჩავიდა უნგრეთში სერბიის ტერიტორიის გავლით. ბუდაპეშტმა მიგრანტთა ტალღის შესაჩერებლად 3.5 მეტრიანი კედლის მშენებლობა დაიწყო სერბიის საზღვრის გასწვრივ. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ განვლილი კვირა პირველი იყო, როცა დაიწყო დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მინსკის შეთანხმებების შესრულება. დღეს პირველი კვირაა, როცა ფრონტზე არისროდნენ. პირველი კვირა, როცა დაიწყო მუშაობა მინსკის შეთანხმებებმა. დღეს აღარ იღუპებიან საბრძოლო შეტაკებებში სროლის გამო, თქვა პოროშენკომ. აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის მოგვარების თაობაზე მოლაპარაკებებში, ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის ფორმატის შესახებ საუბრისას, პოროშენკომ აღნიშნა, რომ ეს ფორმატი ნიშნავს მძლავრ პროუკრაინულ კოალიციას მსოფლიო მასშტაბით და უკრაინის მხარდაჭერას არა მხოლოდ გერმანიისა და საფრანგეთის მხრიდან. გაზეთ New York Times-ის თანახმად, სირიაში რუსეთის მრჩევლების არსებობისა და ქვეყანაში რუსეთის ყოფნის გაფართოების სხვა ნიშნების გამო თეთრი სახლი შეშფოთებულია ბაშარ ასადის მთავრობის მიმართ რუსეთის კიდე უფრო აქტიური დახმარების შესაძლებლობით. გაზეთს ვინაობის დაუსახელებლად მოხავს ობამას ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა გამონათქვამები. მათი ცნობით, რუსეთმა დასავლეთ სირიაში სამხედრო საჰაერო ბაზაზე ჩაიტანა ასაწყობი საცხოვრებელი სახლები, რომლებშიც ასობით ადამიანს შეუძლია ცხოვრება, და ასევე ავია სადისპეჩერო პუნქტი. ახალი ამბები ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. თბილისის ახალი ვიცე-მერი ხავს.
ფერიპოვით ერთ-ერთ მიმართულება, სადაც თბილისის დღევანდელი ხელმძღვანელობა შეიძლება იყოს მეტ-ნაკლებად წარმატებული.
ფთის კანონი და სოფლის ზონირება აჭარაში.
ერთი მანქანა შიშა რომ მიიტანო, ეხლა ვორმა კაცმა 10 დღეს უნდა ზიდო ის სამანქანო გზას. ძალიან გაჭირვებულია ხალხი.
თბილისის ზოოპარკი კვლავ იწყებს დამთვალიერებლების მიღებას. ინტერვიუ რეპერ ჯერონიმოსთან.
ვიცი უფროსის და უმცროსის გარჩევა, ვიცი სად რა უნდა ვთქვა, ვიცი როგორ უნდა მოექცე, ვიცი თავი როდის უნდა დავიცვა და ასე შემდეგ რა. ელემენტარული, რაც ადამიანს სჭირდება თავის გადარჩენისთვის, ესე რომ ვთქვა უხეშად.
ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაგის სტუდიიდან. თბილისის ახალი ვიცე-მერი ხავს. ამ თანამდებობაზე თბილისის საკრებულომ ლაშა აბაშიძე დაამტკიცა. აბაშიძეს საკრებულოს წევრების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მისი დანიშნით არაფერი შეიცვლება. თეა თოფურიას სიუჟეტს გთავაზობთ.
ეს სამა თავი შეიკავა ერთი წინააღმდეგის დიდენალობით.
თბილისის ვიცე-მერის თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც თბილისის მერის მოადგილე დიმიტრი ქუმსიშვილი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრად დაინიშნა. რაც შეეხება ლაშა აბაშიძეს, ამ დრომდე მას ვაკის გამგებლის თანამდებობა ეკავა. უფრო ადრე კი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი იყო. აბაშიძეს დამთავრებული აქვს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი ჯიბა, სახელმწიფო მართლობის განხრით და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის განხრით. თბილისის საკრებულოში ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე მსევდია უგრეხელიძემ განაცხადა, რომ ლაშა აბაშიძე ამ თანამდებობაზე საკუთარი გუნდის ჩამოყალიბებას ვერ შეძლებს და შესაძლოა ეს პოსტი მისი კარიერისთვის საბედისწეროც იყოს.
ის მშვენიერი ბიოგრაფია, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების დროს ვითარდებოდა, მისი ბიოგრაფია და განვითარდა, შემდგომ არ განიცადოს ისეთი დაღმასვლა და სწორედ ეს თანამდებობა არ აღმოჩნდეს მისთვის წარუმატებლობის.
მისესები თუ რატომ არ უჭერემ ხარს ლაშა აბაშიძეს, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარემ ირაკლი აბესაძემ ასე ჩამოაყალიბა.
თბილისის მთავრობას მერ დავით ნარმანიას არ გააჩნია არანაირი ხედვა, საით მიხავს ქალაქი, რა რეფორმები უნდა ხორციელდებოდეს, რა ინფრასტრუქტურული პროექტები, რა საჭიროებები აქვს თბილისელებს და რაზე უნდა იხარჯებოდეს თბილისის ბიუჯეტი, ასე რომ მორიგი ექსპერიმენტი ერთი ადამიანის შეცვლით განწირულია წარუმატებლობისთვის და მთლიანი იმ არაკვალიფიციური სამთავრობო გუნდის განახლების გარეშე არც ერთ თანამდებობის პირისთვის ხარისდაჭერას არ ვაპირებთ.
სანაცვლოდ აბაშიძეს მხარდაჭერა გამოუცხადეს ქართული ოცნების წევრებმა. მხარდამჭერები ხაზგასმით მიუთითებენ, რომ 13 ივნისის სტიქიის დროს მან ძალზე ეფექტურად იმუშავა. აბესაძის ბრალდებების საპასუხოდ კი საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსთვის წევრმა ნუგზარ მალაღურაძემ შემდეგი რამ განაცხადა.
რაც შეიძლება ხედვის ბატონო ირაკლი, ხედვის გამოჩნდა, თქვენ თუ თქვათ ციკლონი ქალაქის გეგმას, განვითარების გეგმას ხედვას არ ეძახით და ბევრს რაღაცებს, ხო, თქვენი პრობლემაა. შეიძლება შორიდან ასე ჩადას, რომ ამ ქალაქში არაფერი არ კეთდება რა, მაგრამ ძალიან კარგადაც ვიცით, ყველამ ყველა ჩვენ შემდგომში ჩამხედოთ და ამ ყველა სამუშაოები მიმდინარეობდა რაც არის და კიდევ ხას უსვამ ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმა.
პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე ამბობს, რომ ერთი ადამიანის ცვლილებით თბილისისთვის მართლა არაფერი შეიცვლება, რადგან მისივე თქმით თბილისს ბოლო 10-12 წლის განმავლობაში ასეთი სუსტი მთავრობა არ ხოლია.
აბსოლუტურად შეუსაბამო იმ მოთხოვნებთან, რასაც დედაქალაქი ქვია, მის ეკონომიკური განვითარება, მის ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა, მის კულტურულ მხარეზე ზრუნვა, მის ეკოლოგიურ მხარეზე ზრუნვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვერ იპოვით არქიტექტურულ მხარეზე ზრუნვა ასევე. ფერიპოვით ერთ-ერთ მიმართულება, სადაც თბილისის დღევანდელი ხელმძღვანელობა შეიძლება იყოს მეტნაკლებად წარმატებული.
რაც შეეხება უშუალოდ ლაშაბაშში დასმანტობისთვის საკრებულოს მადლობა გადაუხადა.
რაც შეეხება ასე ვთქვათ საკადრო ცვლილებებს, ნუ რა თქმა უნდა უფრო პრიორიტეტული არის ჩემი საზრით კონკრეტული პერსონების შეცვლის მაგივრად სისტემური და სისტემური ცვლილებები განხორციელდეს, თუ ამის საჭიროება იქნება.
უფრო კონკრეტულ გეგმებზე ლაშაბაშშიც არ უსაუბრია. თეატოფურია რადიო თავისუფლება თბილისი.
შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. 4 თვეში უნდა ამოქმედდეს მთის კანონი, რომელიც მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის შეღავათების დაწესებას გულისხმობს. თუმცა რამდენი სოფელი დააკმაყოფილებს ზონირების კრიტერიუმებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში და გადარჩება თუ არა სოფელი დაცლას, ეს ჯერ კიდევ უცნობია. გთავაზობთ აჭარაში ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
რომელი სოფლები ისარგებლებენ მთის კანონით ქობულეთის მუნიციპალიტეტში? დღეს არსებული ინფორმაციით კანონით დადგენილ შეღავათებს ზონირების კრიტერიუმების მიხედვით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მხოლოდ ორი სოფელი, ხინო და დიდვაკე მიიღებს. როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობაში საკრებულოს თავმჯდომარე სულხან ოქროპილიძე ამბობს, საქართველოს მთავრობას უკვე გადაეგზავნა პროექტი, რომლის მიხედვითაც შეღავათებით მოსარგებლე სოფლების რიცხვი აუცილებლად უნდა გაიზარდოს.
მიწოდებული გვაქვს რამოდენიმე სოფელი, რომელიც აუცილებლად უნდა შევიდეს როგორც მაღალმთიანი სოფელი. ეს არის ჭახათის თემი და მასში შემავალი სოფლები, ასევე გოგმაჩაური, ჩაქვისთავი.
ქობულეთის გამგეობის სოფლის განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელი ვაჟე ხინიკაძეც მიიჩნევს, რომ ზონირების კრიტერიუმების მიხედვით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის არა ორმა სოფელმა, არამედ რამდენიმე უნდა ისარგებლოს.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის 46 სოფელი. ახედა სასურველია თუ 15 სოფელი ისარგებლოს ამ პროექტით. იმიტომ რომ სოფლი განიცდის მოსახლეობა განიცდის მიგრაციას.
სოფელი ჭახათი ქობულეთში ერთ-ერთი მაღალმთიანი სოფელია და სადაც ეკონომიკური მდგომარეობის გამო მიგრაცია უკვე დაწყებულია. ჭახათის მკვიდრი ამირან გეგიძე ყვება, რომ მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურისა და მძიმე სოციალური პირობების გამო სოფელში მოსახლეობას ცხოვრება ძალიან უჭირს, რის გამოც ადგილობრივების დიდი ნაწილი ქალაქში გადასახლდა. სოფლიდან მიგრაციის შეჩერების ერთადერთ გზად ისინი ხელისუფლების დახმარება შეხედავენ.
აი მთის ძირში ხანე ხალხი ცხოვრობს. აღმართი რო დაიწყება 4 კიდურზე და იაროს. ამ სადმე არ გადავარდეს. ერთი მანქანა შიშა რომ მიიტანო, ეხლა ვორმა კაცმა 10 დღეს უნდა ზიდოს ის სამანქანო გზაზე. ძალიან გაჭირვებულია ხალხი.
ამირან გეგიძის თანასოფლელი ავთანდილ შავიშვილი წყვება, რომ სოფელ ჭახათი იგივე პრობლემის წინაშე დადგება, როგორც ეს სოფელ ხინოში მოხდა. სოფელი ხინო ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი ერთ-ერთი მაღალმთიანი სოფელია. ამ სოფელში მიგრაციის პრობლემა ვერ გადაიჭრა. ბარში წამსვლელთა მიზეზებს ადგილობრივები მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას უკავშირებენ.
პირობები არ გვაქვს სოფელში, ძილები არიან სოფლიდან, წევიდეთ და ქვევით ვიცხოვრებთ, ნაპირავებით. აა გამოვდივართ, მოვკრებთ მანდარინს, წევიდეთ, გავყიდეთ და სიამთავრო. რა გვინდა სხვა ახლა?
კანონი იმ სოფლებზე გავრცელდება, რომელიც ზღვის დონიდან 1000 მეტრზე, გამონაკლის შემთხვევაში კი 800 მეტრზე მდებარეობს. ქობულეთის მაჟორიტარი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში ფატი ხალვაში იმედოვნებს, რომ ამ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს ქობულეთის უფრო მეტი სოფელი, რომელიც ეს ჯერჯერობით არის გაწერილი.
ამისთვის არის მთის კანონი მიღებული, რომ იქ მოსახლეობა შეექმნათ უკეთესი ცხოვრების პირობები, რომ არ გაუჩნდეს სურვილი დატოვონ სოფელი და წავიდნენ ქალაქში, რომ იყოს სამუშაო. ექნებათ ხელფასები განსხვავებული იქნება პედაგოგებსაც, ექიმებსაც, პენსია განსხვავებული იქნება პირველ შვილზე, მეორე შვილზე, მესამე შვილზე, უკვე სხვადასხვა დონის დახმარებები იქნება.
როგორც საქართველოს პარლამენტის წევრი ზაქარია ქუცნაშვილი ამბობს, კანონი ითვალისწინებს სოციალურ დახმარებას, მაგრამ უპირველესად ის არის ბიზნესზე ორიენტირებული, რათა მაღალმთიან რეგიონებში უფრო მეტად გააქტიურდეს ბიზნესი და უფრო მეტი ადამიანი დასაქმდეს.
ცირერი ცხოვანი თა გავხადოთ მრავალი ცხოვრება და შესაბამისად შევთავაზოთ ის საგადასახადო სოციალური შეღავათები, რაც საგადასახადო შეღავათების სახით შექმნის სამუშაო ადგილების შექმნის სტიმულირებას, ახალ დამატებით ღირებულებას, ხალხის უკან დაბრუნების მოტივაციას.
ქობულეთის მაგალითით კანონსა და მასში მოცემულ კრიტერიუმებს იწუნებენ ოპოზიციაში. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ელგუჯა ბაგრატიონი ამბობს, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამთავრობო ინიციატივით ფაქტობრივად ვერ ისარგებლებს, რადგან ხინოსა და დიდვაკეში მხოლოდ 3 ოჯახია დარჩენილი.
კობულეც ფიზიკურად არ შეხებია, თუ არ ჩავთ იმ სამოჯახს, რომელიც შემორჩენილია ამ ორ სოფელში. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ანუ კობულეთისთვის ეს კანონი არაფერ შედეგს არ მოიტანს.
საბოლოოდ რომელი სოფლები ისარგებლებენ სახელმწიფო შეღავათებით და მოხდება თუ არა ზონირებაში ცვლილებების შეტანა ჯერჯერობით უცნობია. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით მთავრობაში ამ საკითხზე მუშაობა ამ დრომდე გრძელდება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
სანამ გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ, radiotavisupleba.g, შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი გადაცემები, ასევე იხილოთ ვიდეო, აუდიო და ტექსტური სახით ჩვენი მასალები. განვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა ლიტერატურაზე გესაუბრებით. ერთშენიერ დღეს ქართველმა მწერალმა ზაზა კოშკაძემ სოციალურ ქსელ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ დადგა დღე, რომელიც ხშირად ესიზმრებოდა. მისი ოცნება ასრულდა, ის მიიწვიეს სამეცნიერო ფანტასტიკის მსოფლიო კონვენციაზე. აქ ამ დასახელებულ ფორუმზე ამ ჟანრში მომუშავე ყველა მწერალი იყლის თავს და რაც თავარია, იქვე იმართება ისეთი პრესტიჟული ჯილდოს გადაცემის ცერემონია, როგორიც არის ჰუგო. მოეწყო ზაზა კოშკაძის შემოქმედების კითხვის საღამო და დისკუსია, რომელშიც მან ფესტივალ ინსომნიასა და ქართულ ჟანრულ ლიტერატურაში არსებულ ტენდენციებზე ილაპარაკა. ამერიკიდან დაბრუნებულმა ავტორმა შტაბეჭდილებები ეკა ქევანიშვილს გაუზიარა.
ცოტა ხნის წინ დაბატიჟეს World Science Fiction Conventions-ზე, სადაც ფესტივალ ინსომნიას და ჩემი მოთხრობების კრებულის თუ მოესწრო გამოცემამ პრეზენტაცია მექნება. ცენტრალური ივენთი არის Hugo Award Ceremony, სადაც წლის საუკეთესო ფანტასტები, ფენტეზი და ჰორორ მწერლები ვლინდებიან. ეს ჩემი ცხოვრების ოცნება იყო. მივდივა როგორც პროგრამის მონაწილე და არა ნომინირებული, თუმცა არ ამგონია ნაკლებად სასიხარულო იყოს. ეს არის შენი პირველი სტატუსი, რომელსაც წავაწყდი Facebook-ში იმ დღის შესახებ, რომელიც როგორც მე გაირკვა და დაწერე კიდეც, თურმე ხშირად გესიზმრებოდა, ოცნებობდი, ძალიან გინდოდა ამ ადგილას მოხვედრა. როგორ მოხდი, იქ სადაც მოხდი და რა მნიშვნელობის მოვლენა არის ეს წერლებისათვის?
სამი წელია, რაც ვაკეთებთ ლიტერატურულ ფესტივალ ინსომნიას საქართველოში, რომელიც ზუსტად მაგას ისახავს, მიზნად, რომ ჟანრული ლიტერატურა რამდენიმეად განვითარდეს და ხელი შეუწყოს ახალგაზრდებს ამ ჟანრში წერაში და ასე შემდეგ. უბრალოდ აუდექი გავარკვიე, სად ტარდებოდა და მივწერე მათ კომიტეტს, ვინ ვიყავი, რას ვაკეთებდი საქართველოში და უბრალოდ ვთხარი, რომ რაღაც ძალიან მოწყვეტილად გრძნობდი თავს მაგათგან და მინდოდა რამენერეთ საქართველოს ჩამერთვა იმ გლობალურ პროცესში. ძალიან უცნაური იყო ჩემთვის და სასიამოვნოდ უცნაური, იმავე დღეს მიპასუხეს, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოხდეს. ონლაინ იყიდო წევრობა, გადაიხადო რაღაც თანხა და ნუ მიდიხარ როგორც ფანი სტატუსით. იქ რო ჩავედი, იქ უფრო მაგრად გრძნობდი, უკვე რამდენად კარგი სტატუსით ვიყავი ჩასული. ორი პანელი მქონდა, ერთი რიდინგი მქონდა ჩემი მოთხრობების და ერთი ვორკშოპი. ეს არის ყველაზე ამ ცენტრალური მოვლენა სამეცნიერო ფანტასტიკის სფეროში და ყველა ადამიანი, ვისაც უყვარს ჟანრული ლიტერატურა, ცხოვრობს წლიდან წლამდე, რომ ამას დაესწროს და ეს იყო იმ ასაპრული
მოგზაურობა. მორჩი რიდინგს წერშენ, ცოტა ხალხი დაესწრო, მაგრამ ნორმალურად ჩაიარა. მაგარი განცდა, როცა ამერიკაში ჩადიხარ ამ გიგანტი მწერლების ქვეყანაში, რომლებიც ახლა აქვე დააბიჯებენ ამავე შენობაში და სრულიად უცხო ადამიანები მოდიან შენს მოსასმენად. აი ამას წერდი.
მოკლე წიგნის გამოცემა ვერ მოესწრო, ვერც ქართულად და ვერც ინგლისურად, გარკვეული მიზეზების გამო და პრინციპში რომც მოსწრებულიყო ალბათ ამ წიგნს მე იქ ესეთ ამომად ვერ წარვადგენ, იმიტომ რომ სანამ ჩავიდოდი რაღაც სხვადასხვანაირი წარმოდგენები მქონდა. ისეთი შეგრძნება, როდესაც მიდიხარ სხვა პლანეტაზე და აღმოაჩინო არის თუ არა იქ სიცოცხლე, წინასწარ არის რა და გვხვდება, იმიტომ რომ ძალიან შორს არის, აბსოლუტ სისტემურად სხვა რაღაცა არის ქვეყანა და ეგ მოვლენაც და რომ ჩავედი, ჩატანილი მქონდა მოთხრობა ზომბი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა, ეგეთი მოთხრობა არის და ისეთი ზომბი ვერსია არის დოჩენაშვილის აი ძალიან მაგარი გენიალური მოთხრობის. და სპეციალურად შევარჩიე რაღაცა ეთნიკური ქართული მეჩვენებინა მათთვის. ანუ ათ კაცამდე დაესწრო დაახლოებით, მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის ცოტა იმის პირობაზე, რომ ძალიან ბევრი რიდინგი ტარდება, საერთოდ არავინ არ იცოდა, ვინ ვიყავი უბრალოდ ვიღაც ბიჭი ჩავიდა საქართველოსთან. და ეს მოთხრობა რომ წავიკითხე, მან ცოტა მივხვდი, რომ ბერჩინა არ წამეკითხა ზომბი მოთხრობა და რაღაც უფრო ფანტასტიკა შემერჩია, მაგრამ ნუ არაუშავს.
ბატონ.
იმიტომ რომ როგორც აღმოაჩინეს, ზოგადად საშინელებათა ჟანრი დიდად არ უყვართ. იშვიათია და მithumete ზომბები ხოდა თან არ უყვართ როდესაც რაღაც ეთნიკური რაღაცები შემოგაქვს
ძალიან ბევრი ისეთი მწერალი ახსენე რომელიც თუ კონკრეტულად ჟანრ ლიტერატურას არ იცნობ შეიძლება არც იცოდე მაგრამ ისინი არსებობენ მათი წიგნები ძალიან კარგად იყიდება ვინ არიან რასაკეთებენ მართლა რამდენად ცნობილები არიან
ვისაც შევხვდი და ვისაც ყველაზე ახლო ურთიერთობა ჩამომიყალიბდა ეს იყო რობერტ სოიერი ძალიან გამიმართლა და ჩემი ერთ-ერთი პანელი მასთან ერთად მქონდა ჩანიშნული ანუ ერთად გამოვედით ამ ადამიანის ციგნი ვიყიდე 5 წლის წინ კიევში, წავიკითხე და ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მწერალი გახდა და უცებ აღმოაჩინე რომ ერთ-ერთი სტატუსით ვართ მიწვეული ერთი და იგივე თემაზე და თან ყველაზე საოცარი ის არის რომ ერთად რო გიწევს პანელზე და ერთი და იგივე თემაზე დისკუსია. რობერტ სოიერი ადამიანი რომელიცაც აქვს ყველაფერი მოგებული ამ ჟანრში, ან ხულგოცნებულად არ ვიცი რა ძალიან წარმატებულია. მაგის წინზე არის გადაღებული სერიალი Flash Forward-ი, ძალიან ცნობილი სერიალი ესეც. მეორე Enlake-ი, რომელთანაც ასევე ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩამომიყალიბდა. Ну, просто ერთხელ შევხვდი, მაგრამ ძალიან თბილი საუბარი ჰქონდა ეს Enlake-ი არის. ქალი, რომელმაც წინა წელს მოიგო Hugo და ძალიან ცნობილია, წესს იყო წარდგენილი.
აი შენ წერდი, შოკის მონგროლი იყო გუშინდელი Hugo-ს ფინალი, მთელი ამერიკაზე იმობდა იმას, რომ Hugo ჩინამა მოიგო, ანუ როგორც იქნა თარგმანმა მოიგო. მაინტერესებს რით იყო გამორჩეული, ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანი კონკურსი არის ეს მწერლებისთვის, ამ ჟანრის მწერლებისთვის.
ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოა, ანუ ამის იქით აღარაფერი აღარ არსებობს მაგაში. და ძალიან ეხმარება ავტორს დამკვიდრებაში, რომ თუ ეს ჯილდო აქვს და რით იყო გამორჩეული და იმით, რომ წინ უსწრებს და ძალიან სკანდალური მოვლენები იქ ამერიკაში რამდენიმე მწერალი შეიკრიბა და გამოვიდა ერთ-ერთი მათგანი იყო ვინმე ლუი ანტონელი რომელიც წარდგენილი იყო წელს და გამოთქვეს უკმაყოფილება რომ Hugo-ს ყოველთვის იგებენ ლიბერალურად მოაზროვნე ავტორები და ჩვენო კონსერვატიულად მოაზროვნე ადამიანები მწერლები ვიჩაგრებითო და ნუ რაღაც არ გვაძლევთ Hugo-ს სინამდვილეში Hugo საძლევს მკითხველი ანუ ეს ჩაულებრივი არჩევნებია, იქ ჟიური არ არის. ანუ შენ შეგიძლია უბრალოდ იყიდო ეს წევრობა და გახდე ვოუტერი და თუ გიყვარს შანი, კი წაიკითხავ და მისცემ საყვარაცის. ხო და ანუ მნიშვნელოვანი იმიტომ იყო, რომ არასდროს ამერიკაში Hugo არავის არ მოუგია, ანუ თარგმანს არა ამერიკას მოუგია იგივე იმ კანადელს. რობერტ სოიერს და სხვებსაც სიტყვა როულინგსაც აქვს მოგებული. მაგრამ თარგმანს არასდროს არ მოუგია და ეს იყო საზოგადოებრივი კონსენსუსი, რომ აი ამერიკა არის ქვეყანა, სადაც ჩვენ ვაკეთებთ არა მარტო ამერიკელებისთვის, არამედ საერთაშორისო ღონისძიებას.
ან შენ თუ მოგცა ამან რაღაცა ბიძგი, არ ვიცი, რომ აი ეს ჩვენ ერთხელ თუნდაც შენ თარგმნო, ან ვინმეს ვინმე უშია. ძალიან
სურვილი მოგს. მე მაგაზე ველაპარაკე სხვათაშორის აი ამ სოიერსაც და ემლეკისაც და არანორმალურად გაუხარდათ საქართველოსში ჩამოსვლის იდეა და ჩემი შემდეგი გეგმა ხა არის რომ შემდეგი ინსომნიისთვის ჩამოვიყანოთ ესენი და გავაკეთოთ ვორქშოპი.
პანელი კიდე შენი ცალკე იყო, რიდინგი ანუ კითხვა ცალკე და პანელი ცალკე.
რიდინგი ცალკე იყო, თემა იყო გამოცემულებსა და მწერლებს შორის ურთიერთობაზე და აი გეკითხებოდნენ ყველაზე უცნაური რა ჩასწორება გავუკეთებიათ შენთვის ან რაღაცა და მე უფრო ასე ვთქვათ ხალისე ჩვენთან ქართულ საზოგადოებრივ ცენზურაზე რომ მაგათაც ჩამოგიეს მაგალითი მოუყევი რომ იყიდეს მთელი ტირაჟი და დააწვეს და უცებ აღმოჩნდა რომ ერთ დღეს ბესტსელერი მწერალი იყო და კაციშულს არ ქონდა მაგის ციკლის ხში. რაღაც ეგეთ რაღაცებზე უყვებოდი, თუმცა ვისიც უცხარი რომ ფლად ესეც უდათაც არ აღგვქვა საქმე და რო არ ეგონოთ საქართველოს ისეთი ქვეყანა სადაც ისინი დარბიან და ყველაფერს წავენ და პირიქით. პანელები მაგისტვის არის რომ თუ რაღაც გაგიკეთებია, მოდი ხარჯდები და უზიარებ შენ გამოსლებში, როგორ შეძელი ის რაც შეძელი. იმიტომ რომ უმეტესობა ვინც მოდის სამის მოსასმენად არიან ადამიანები, რომლებსაც უნდა გახდნენ წერლები და წარმატებას მიაღწიონ ლიტერატურაში.
აი მე რომ ნახე, აი ჰეზერლი დაიერის ბლოგის ამონაწერი, როცა შენზე დაწერა. ზაზაკოშკაძე კიდევ ერთი ავტორია, რომელსაც ჩემი გული დაიპყრო, ხო? თუ გამოიყოლე რამე ისეთი, რასაც ან მე განახორციელებ, ან რაღაც გაგრძელება მოყვება შენთვის.
ჯერ ერთი კონტაქტები ამ ადამიანებთან, რომლებიც აუცილებლად გამომადგება იმისთვის, იმაში რომ რაღაცა ჩემ ქვეყანაში რაღაცა გავაკეთო კიდევ. თავარი ის აღმოაჩინე და ის წამოვიღე რომ ამერიკა არის ქვეყანა, ის შეგზნება დამრჩა, რომ მე ამ საზოგადოებაში შევძლებდი საკუთარი თავის რეალიზაციას. იმიტომ რომ მაგ მარტო წერის უნარებზე არ არის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პიროვნულ თვისებებს, ძალიან. ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევარ, ხარ თუ არა კომუნიკაბელურ, გაქვს თუ არა იუმორის გრძნობა. აი, მაგედან გამომდინარე შეიძლება უარიც გითხრან დაბეჭდვაზე და აი ბევრ რამაში შეიძლება ხელი შეგიშალოს მაგან.
ბოლოს შეწერდი, რომ ეს იყო სუპერ ფანტასტიკური მოგზაურობა ფანტასტიკური ლიტერატურის სამყაროშიო. კიდე თუ გაქვს რაღაც ეგეთი, არ ვიცი, ოცნება, ან ისეთი დღე, რომელიც ხშირად გესიზმრება და რომელიც გინდა რომ აგიხდეს, როგორც მწერალს.
კი, აი ძალიან დიდი სიამოვნებით მოვიგებდი მაგ პრეს ჯილდოს, მაგრამ ნუ ამისთვის ჯერ რაღაც უნდა დაწერო. ანუ რაც მე დაწერილი მქონდა რეალობას შევხედე თვალებში, იქ და აღმოვაჩინე რომ ის რაც მე აქამდე წერე, ეს არ არის ის რაც დაინტერესებთ. ძალიან იდეალური იქნება თუ მე მექნება ხელშეწყობა იმის, რომ გავაკეთო პრეზენტაცია საქართველოსი და შევთავაზო, რომ საქართველო იყოს მასპინძელი მაგ კონვენციის. ბევრში აქვს განაცხადი და მე ირჩევენ ვისთან ჩატარდებოდა. ჰელსინკში ჩატარდება 2017 წელს და იყო ძალიან დიდი ზეიმი ეს. ეხლა დარწმუნებული ვარ, რომ არ ვარ ფინეთში ნამყოფი, მაგრამ საქართველო არანაკლებად მოეწონებათ.
ეს გახლავთ ზაზა კოშკაძე მწერალი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. ეთერშია რადიო თავისუფლება, რომ გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. სანამ განვაგზობდეთ სხვა თემებზე საუბარს, მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებთ. ლეონარ კოენს მოუსმინეთ. გახლავთ ლეონარდ კოენი, რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, სანამ ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებდეთ, ერთი ანონსი მოისმინეთ.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
მაშასე განმოგძებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. თბილისის დროით 18:20. მაშინ როცა როგორც ჩანს ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შეთანხმება გაიმარჯვებს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში, მიუხედავად რესპუბლიკელთა მხრიდან ერთსულოვანი წინააღმდეგობისა, ამერიკის შეერთებული შტატების ორი საპრეზიდენტო კანდიდატი ჯებ ბუში და დონალდ ტრამპი აცხადებენ, რომ არ უპირისპირდებიან ირანთან შეთანხმებას და მხოლოდ მისი შეცვლას ურთულ. შაბათს 450-მდე არალეგალური მიგრანტი ჩავიდა ავსტრიიდან მიუნხენის სარკინიგზო სადგურზე. ავსტრიის პოლიციის ცნობით, მათ უახლოეს სამიგრაციო ცენტრში გააგზავნიან. რეიტერის ცნობით, დღეს ავსტრიიდან გერმანიაში 5-დან 10,000-მდე ლტოლვილს ელოდებიან ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებიდან. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ განვლილი კვირა პირველი იყო, როცა დაიწყო დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მინსკის შეთანხმებების შესრულება. სირიაში რუსეთის მრჩევლების არსებობისა და ქვეყანაში რუსეთის ყოფნის გაფართოების სხვა ნიშნების გამო თეთრი სახლი შეშფოთებულია ბაშარ ასადის მთავრობის მიმართ რუსეთის კიდე უფრო აქტიური დახმარების შესაძლებლობით. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. 13 სექტემბერს წყალდიდობიდან ზუსტად 3 თვის თავზე თბილისის ზოოპარკი კვლავ უმასპინძლებს დამთვალიერებლებს. პარკის ადმინისტრაციის, თბილისის მერიისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევით მოხერხდა სტიქიური უბედურების დროს განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და თითქმის განახევრებული კოლექციის ნაწილობრივ შევსება. გარდა ამისა, ზოოპარკის ტერიტორიაზე კვლავ განახლდა საგანმანათლებლო ცენტრის მუშაობა, რომელიც ტრადიციულად უმასპინძლებს ზოოლოგიით დაინტერესებულ ბავშვებს, როგორც დედაქალაქიდან, ასევე რეგიონებიდან. როგორ ცხოვრობს თბილისის ზოოპარკი წყალდიდობის შემდეგ და რა სირთულეებს აწყდებიან სტიქიურ უბედურებას გადარჩენილი ზოოპარკის თანამშრომლები და მობინადრენი? ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
13 ივნისის წყალდიდობამ თბილისის ზოოპარკში მობინადრე ცხოველთა მნიშვნელოვანი ნაწილი გაანადგურა. სიკვდილის გადარჩენილმა ცხოველებმა იმდენი ძლიერი სტრესი მიიღეს, რომ ზოგიერთი მათგანი რამდენიმე კვირის შემდეგ დაიხოცა. თუმცა, როგორც თბილისის ზოოპარკის დირექტორის მოადგილემ დავით თაქთაქიშვილმა გვითხრა, ზოოპარკში ცუდის გარდა კარგიც ბევრი ხდება.
შემილია ვთქვა, რომ სიცოცხლე გრძელდება. ამის საუკეთესო მაგალითია 30 ივნისს ჩვენთან კეთილშობილი ირმის დაბადება, რომელიც ჩვენი ფაუნის ძალიან თვალსაჩინო და უიშვიათესი წარმომადგენელია. გაგვიჩნდა ჩვენ გოგო, პატარა გოგო 30 ივნისს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ზოოპარკი რასაკვირველია განაგზობს არსებობას.
30 ივნისს დაბადებულ კეთილშობილი ირმის ნუკრს პირველ ნაშიერ წყალდიდობის შემდეგ ზოოპარკის დირექტორმა დაარქვა პირა, ანუ სახელი ბერძნული მითოლოგიის ერთ-ერთი პერსონაჟის, დევკალიონის მეუღლისა, რომელიც გადაურჩა ზევსის მიერ მოვლენილ სასჯელს წყალდიდობის სახით. როგორც ზოოპარკის თანამშრომელმა ნანა ზარქუამ გვითხრა, პატარა პირაც გადაურჩა დახრჩობას თბილისის წყალდიდობის დროს, როცა ის ნაყოფის სახით დედის ლეილას მუცელში იმყოფებოდა.
წყალდიდობის დროს ვოლიერის უმეტესი ნაწილი წყალმა დაფარა და დედრი და მამრი, ეს მაკეთ რომელიც ყვებს დედრი, აი ამოვიდნენ ზედა მხარეს, რა ცოტა ამაღლებულია ეს ადგილი და ამიტომ გადარჩნენ. დედაშვილი კარგად ცნობენ თავს და გეგმავთ რომ გავამრავლოთ ჩვენ ირმები, ეს კეთილშობილი ირმები წითელ წიგში არიან შეტანილები. მამა ყავს ამჟამად გაცალკევებულები არიან, მაგრამ შემდეგში ისევ წამოიზრდება ცოტათი პატარა, ისევ შევაერთებთ. ეხლა მყვირალობა აქვს და ამიტომ თავს ვიზღვებთ, რომ არ დააზიანოს.
ნანა ზარკუას თქმით, მშვენივრად გრძნობს თავს წყალდიდობას გადარჩენილი ჰიპოპოტამი ბეგლარი, რომელიც ინდური სპილუების ვოლიერის ნაწილსა და აუზს დაეპატრონა. ტერიტორიის მონიშვნის მიზნით უხვად აქვს მოსვრილი ექსკრემენტებით, როგორც აუზი, ასევე ვოლიერის კედლები.
ბეგი! აი აქ მოძრაობს წყალშია. ბეგი, მოდი, ბეგი!
ბეგლარმა მცირეხნით მოგვაქცია ყურადღება, ისიც ისე, რომ აუზიდან არ ამოსულა. ფართოდ გაღებული პირი საგულდაგულოდ მოკუმა და კვლავ წყლის ქვეშ გაუჩინარდა. ჰიპოპოტამისაგან განსხვავებით წყალში დაბრუნება გაუჭირდათ აფრიკულ პინგვინებს, რომელთა ნაწილი, როგორც ზოოპარკის ფრინველთა განყოფილების კურატორი დავით თინაშვილი ამბობს, 13 ივნისის ღამეს დაიღუპა, ნაწილი კი მოგვიანებით.
წყალდიდობის მერე 17 წალიდან 17 პინგვინი ყავდა, გადარჩა 10 პინგვინი მხოლოდ. მაგრამ ძალიან იყვნენ დაბინძურებული, როგორც შინაგანად გადაყლაპეს ძალიან ბევრი ნაგავი, ჭუჭყი. მოგვიწია აგრეთვე მაგათი, ნუ დაბანვა, ეს ამასაც თავისებური სპეციფიკა აქვს, მერე ძალიან გრძნობიერე ფრინველია და სტრეს განიცდის, აი ოდნავი პატარა რაღაცა უკვე შეიძლება სტრესში ჩავარდეს და სტრესი მერე შემდგომში უფრო სერიოზულ დაავადებებს წვევს და 10-დან 4 წალი გადარჩა, იმიტომ რომ ისინი ვერ გადაიტანეს. ზოგი სტრესისგან დაიღუპა, ზოგი დაიღუპა უბრალოდ იმისგან, რომ ძალიან ბევრი აი ეს რაღაცები გადაყვაპული ჰქონდა და უკვე ისეთი რეაქციები ჰქონდა ორგანიზმში, რომ ვერ გადავარჩინეთ.
თუმცა გადარჩენილი პინგვინების სრული რეაბილიტაციისათვის მხოლოდ ახალი, კარგად გამართული ვოლიერი და მომვლელების მზრუნველობა არკმარა. დავით თინაშვილის თქმით, პინგვინებისათვის, როგორც სოციალური არსებებისათვის, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია გუნდში ცხოვრება.
არ ვიცი როდის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად გვინდა, რომ ის გუნდი აუცილებლად გუნდი იყოს, იმიტომ რომ 4 წალი მაინც და მაინც არ არის. თვითონ ფრინველისთვის არის ცუდი. თავს ვერ იგრძნობს ისე დაცულად და კომფორტულად, როცა გუნდშია. იმიტომ რომ გუნდი იცავს ერთეულს და ერთეული, რა თქმა უნდა, გუნდს. ესე არიან.
აფრიკულ პინგვინებთან ერთად დაიხოცა თბილისის ზოოპარკის კოლექციის თითქმის ნახევარი. ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე დავით თაქთაქიშვილი ჩამოთვლის იმ სახეობებს, რომლებიც ზოოპარკმა წყალდიდობის დროს დაკარგა.
აღარ აკვავს საერთოდ წყლის ფრინველები, თუთიყუშები, აფთრები, ზოლებიანი და ხალებიანი. ძალიან შეგვიმცირდა დათვების მგლების რაოდენობა, საერთოდ აღარ აკვავს ტურები, მელიები, სამწუხაროდ ვეფხვებიც აღარ აკვავს, იაგუარები. ჩვენ და საბედნიეროდ გადავარჩინეთ თეთრი ლომები, ჩვენი კოლექციის ერთ-ერთი ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ჩვენ მოვასწარით და ისინი გადავიყვანეთ ახალ ვოლიერებში. სამწუხაროდ ვერ მოვასწარით ჩვეულებრივი შეფერილობის ლომების გადმოყვანა.
დანაკლისის შევსებაში თბილისის ზოოპარკს დახმარება აღუთქვა ევროპის აკვარიუმებისა და ზოოპარკების ასოციაციამ. როგორც თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, ასევე დახმარება შესთავაზეს სხვადასხვა ქვეყნების ზოოპარკებმა.
გაზაფხულამდე ჩვენ დაახლოებით 150-მდე ცხოველს შემოვიყვანთ. ეს გახლავთ ცხოველები, რომლებიც მარტივი შესანახები არიან ძირითადად. მათ არ დაჭირდებათ ესეთი რთული ზამთრის შენობების აშენება, იქაც სადაც იმყოფებიან ღია ვოლიერებში იმყოფებიან. მათთვის ეს საჭიროებას არ წარმოადგენს. ასევე ჩამოვიყვანთ პრიმატების ორ სახეობას, რა თქმა უნდა გორილებს და შიმპანზეებს, ჯერჯერ და არც გიბონებს ჯერჯერობით ლაპარაკი არ არის, თუმცა პავიანები აღდგება, რადგანაც ჩვენ ყოველთვის ხავდა პავიანები და ასევე დაემატება ბერბერული მაკაკები. გარდა ამისა შემოვყავთ თუთიყუშების მრავალი სახეობა, მათ შორის სახეობები, რომლებიც არ ყოფილა თბილისში, ასევე ბევრი სახეობა იქნება, რომლებიც არ ყოფილა არასოდეს თბილისის ზოოპარკში.
Zurab Gurielitsis tkmit, mokmedi zooparkis territoriis mnishnelovani natsili, gansakutrebit kheobis kveda natsili, agar ekvemdebareba aghdgenas, rogorc infrastrukturis mdgomareobis gamo, aseve usaptroebis tvalsazrisit. Amastan rogorc Zurab Gurielitsi ambobs, zooparkis saomavlo gegmebi ukavshirdeba Tbilisis zqvis mimdebare territoriyas, sadats mtavrobis gadaqvetilebit 48 hektarze ახალი ზოოპარკი აშენდება.
ეს იქნება ევროპაში ერთ-ერთი უდიდესი ზოოპარკი, ახლა მაგალითად ძალიან დიდი ისეთი ზოოპარკები როგორიც არის მაგალითად ბერლინის ზოოპარკი 15 ჰექტარია. Და პლანკენსდეილის ბელგიაში, რომელიც ერთ-ერთი უდიდესია ევროპაში 25 ჰექტარია სულ რაღაც. ხოლოთ ანუ ეს საკმაოდ დიდი იქნება, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ხრილები და მსგავსი ხასაწყოებს შესაძლებლობები, რაც შესაძლებლობას აქ არ აქვს.
ახალი ზოოპარკის ტერიტორიის შემოსაღობად თბილისის მერიამ უკვე გამოყო 2 მილიონი ლარი. მთლიანად ზოოპარკის აშენებას კი სავარაუდოდ 3 წელი დასჭირდება. ზოოპარკის ბინადრებთან ერთად თბილისის ზღვაზე გადავა 2 წლის პუდელი კარაკულა, რომელიც ლომის ლეკთან, შუმბასთან ერთად იზრდებოდა. შუმბა წყალდიდობის დროს მოკლეს, პუდელმა კი სასწაულებრივად დააღწია თავი ვარცობს. გაცურა და ერთ-ერთი ავტომობილის სახურავზე დაელოდა მაშველებს. დღეს კარაკულას, მეგობარ შუმბას მაგივრობა ზოოპარკის დირექტორის თანაშემწე ხატია ბასილაშვილი უწევს.
მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ჭკვიანია. ხო ხედავთ, თავისთვის ნარად არის, სადაც მივდივარ, კუჩი მომყვება, ვასეირნებთ თოკის გარეშე, დამჭერის გარეშე დადის და ჩვენ უბრალოდ მივყვებით. ერთადერთი რასაც აშავებს, კატებს ერჩის და ლემურებს. სხვა მხრივ ჩვეულებრივი ჭკვიანი ძაღლია. ვიცინით ხოლმე აქ ჩვენთანაც ახშირო, ახლა მე ვარ თეთრი ლომი თქო კარაკულასთვის და რა თქმა უნდა მე ის მეგობარი არ ვარ, ვინც ის იყო, მაგრამ ნუ ვცდილობ რომ მას ვუპატრონო და ასე თუ ისე სტრესი დავაძლევინო.
ხატია ბასილაშვილის თქმით, ვიდრე ახალი არაშენებულა კარაკულა და ზოოპარკის სხვა ბინადრები 13 სექტემბრიდან კვლავ ძველ ადგილას გმირთა მოედანთან ელოდებიან დამთვალიერებლებს. ადმინისტრაცია ირწმუნება, რომ ზოოპარკი ყველა თვალსაზრისით უსაფრთხოა და რომ დამთვალიერებლების სიცოცხლეს საფრთხეს ვერც სტიქია შეუქმნის და ვერც ვოლიერებში საიმედოდ დაცული მტაცებლები. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, რომ ეს და რადიო თავისუფლების სხვა სიუჟეტები, ასევე ვიდეო, აუდიო, ფოტო და ტექსტური მასალები შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე მოინახულოთ radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ახლა მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებ და შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას. Fleetwood Mac. Განვაგრძობთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. პროგრამის ბოლოს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს რეპერ ჯერონიმოსთან. ჯერონიმო ქართული ჰიპ-ჰოპის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი ფიგურაა. ის 90-იანი წლების დასაწყისიდან რეპავს და ამ ხნის განმავლობაში არაერთი სტილი შეიცვალა. მას ნიკო ნერგაძე ელაპარაკა და თავიდან კითხა, თუ როგორ შეიცვალა ქართული რეპი ბოლო 90-იანი წლებიდან დღემდე.
ჯერონიმო მიდგას ქვეყნაში, ქართული რეპის ლეგენდა წერილთა MC და ჩემთვის ყოველი გაკეთებული საქმისთვის respect ჯერონიმო ამისთვის.
ზოგადად შეიცვალა ის, რომ სწორად დაიწყეს კეთება ბიჭებმა, ანუ მიხვდნენ სწორად. აი სწორში რა იგულისხმება, მაგალითად გეტყვი ჩვენ დროს რა იყო, აი ჩვენ დავიწყეთ ჟანრთან ურთიერთობა, ესე უხეშად რო ვთქვათ, ერთი კასეტით ან ორი კასეტით. და საერთოდ არ იყო ინტერნეტი იმ დროს, რომელიც რამე ინფორმაციას მოგაწოდებდა, როგორ ცხოვრობენ მაგალითად იქ, თუნდაც ვიზუალური მხარე. გავიდა წლები, მივხვდი, რომ საერთოდ არაა საჭირო დიდი შარვალი, რაღაც სამი ზომით დიდი მაიკა, 15 ქუდი თავზე, ამის გარეშე შეგიძლია გააკეთო რეპი. მივხვდით, რომ იქ იარაღზე, იქ დანაზე, იქ საკუთარ თავზე ესე არ უნდა ილაპარაკო, იმიტომ რომ შენ არ ცხოვრობ ეგეთი ცხოვრებით. ისინი ცხოვრობენ ბანდიტურად, ესე რომ ვთქვათ, და ამ ტექსტებში ასახულია, ანუ ფსევდო განგსტა რეპი, ანუ ფსევდო რაღაცა ქუჩა, მაშინ როცა არც იარაღი ქონდა ნანახი, არც ქუჩა ქონდა იმ დოზით ნანახი, რომ შენ ვიღაცისთვის ჭკუა გესწავლებინა, დაგერიგებინა, და ეგ ყველაფერი
ეტყობოდა ხო მუსიკასაც, ანუ ხო
რა თქმა უნდა ეტყობოდა.
საერთოდ თბილისშიც იყო რეპერები, რომ რაღაც უბანში როგორ ქალები ყავთ და როგორი მანქანები ყავთ და იცი რომ არა ყავთ.
ხო რა თქმა უნდა, კლიპში ნანათხოვარი მანქანები, ჩვენ მაგალითზე გეტყვით. ისა კლიპში კადილაკი ყავდა, რაღაცა კაბრიოლეტები ყავდა იმ დროისთვის ისეთი მანქანები და მოძრაობდით მეტროთი. ხდებით? აი კლიპში 1000 ქალი ყავდა, როცა ეგონა რომ ეს ქალები ჩვენი იყვნენ, არა და ნამდვილეში ხო დავდიოდი.
რა მომენტში შეიცვალა? აი ნელ-ნელა მოხდა თუ აი რაღაც?
ხო, ნელ-ნელა მოხდა, რა თქმა უნდა, ნელ-ნელა მოხდა. ანუ იქ გაჩნდა ინფორმაცია ინტერნეტის საშუალებით, მიხვდნენ როგორ უნდა ეკეთებიათ ბიტი. ჩვენ მაშინ ბიტის გამკეთებელიც არ ყავდა, სტუდიაც არ იყო ისეთი, ანუ იყო ჩეულებრივი ერთი პატიოსანი არანჟიროში კი, რომელსაც ჩაურთავდით რაღაც კასეტას, რაღაც კომპოზიციას და ვცდილობდით იმის მიხედვით რაღაცაზე რაღაცა დაგვეწებებია. ანუ ხალხი მიხვდა, რომ არსებობს სემპლინგი, რითაც იქმნება ზოგადად ჰიპ-ჰოპ ბიტი. გაჩნდა ბევრი მუსიკა, გაჩნდა ბევრი ფლოუ. ამ ყველაფერმა ზოგადად გარკვეულწილად დახვეწა გემოვნება.
მე რამე პატივისცემაც გამოიწვია ხო რაღაცნაირად, რომ თავის დროზე მაინც ახლა როცა იყო ზებნილთა კლანი იყო თუ ჯერონიმო იყო თუ აგეთ თბილისში ბედინადან მოყოლებული, რა ვიცი, მე რა ვიცი, იყო ცოტა აგრებულად უყურებდნენ მაინც რა ქართველი რეპერები რა სულელავენ და დღეს აღარ არის ეგეთი დამოკიდებულება, არის რომ უფრო პატრიოტიზმს ხედავ ხოლმე.
მე აბსოლუტურად ვეთან მაშინ ვერ ხვდებოდი და დღეს ვეთან ხმები. აი ჩვენ თვითონ აი წეღანაც ვახსენე ვიზუალურად ისე არასერიოზულად გამოვიყურებოდით. აი მეც მქონია ეხა ამ პერიოდში შემთხვევა, როცა შემიხედავს ჩემსავით ჩაცმული ადამიანისთვის, მე რო ადრე ვიცავდი და ნუ რაღაცა მე გამახსენდა რომ მეც ასე ვიცავდი და თურმე ხედავ, ანუ ის აგრესია, ის აგდებული რაღაც, ანუ ესე რომ ვთქვა უფრო კლოუნები ვიყავით ვიდრე ვთქვა შემოქმედები და მუსიკოსები და რაღაც ის.
მე მგონი ახლა ისიც ძალიან ჩამოსაწერი არ არის თავისი დროის პროდუქტი იყო ხანდაც.
ხო, თავის ახლა რო ვიხსენებ და რო უყურებ Grandmaster Flash-ი და Africa Bambaataa რასაკეთებდა და როგორ ჟღერადობაში მუშაობდა და რეებს იძახდნენ, ხო ისიც კულტურის ნაწილია, უბრალოდ რაღაცა იმ დროს ისეთი იყო.
მე რეკომენდაცია ზებნელები და შენ ფიქრობს რა იყო, ცოტა მოძველებულია, მაგრამ რომელი ცუდი რამდენად არის?
ხო რა ვიქ, მადლობ, მე ყველაფერი ცუდი მგონია, ადრე რასაც ოკეთებდი.
მოდი და დაუჭერე ნათქვამს, რა თქواس, ამგზასვით ეხება ის უმის ესო დარკლას, ჩვენ შორის განძილის შემცირებას თუ ცდილობ ეჭვის ნათქვამს არეო მოაცნიშნობა მიანეჭო, თუ გაიქცები შორს და მიდექი ახლოს რომ, ვინც ურმა სამყარომ შეხოფას, ხელი არ ახლოს გეთქვის მეტი გაუგებრობებიდან განშილს, ნათქვის ჩვენ შორის მანძილს. Satrice
Hamsi Satan Martin Gas Gas და მანამდე გას კი გას ჩანს და მანამდე გას სვადა მარჩა ზარა ეს ხავს მაგრამ შეხედავში ყოველთვის ანუ ხა უბრალოდ რეპერები ხარიყავთ ქუთაისელი რეპერები ხარიყავთ ხას გასმულართ რო დღემდე თქვა ქუთაისი ფერსია ამასთან ხელოვნება ქუთაისში ყოველთვის იყო ხოლმე და სხვა დონეზე აყვანილი, ანუ ჰიპ-ჰოპს რო თავი დავანებოთ, როკი გაგზებული დაწყებული და ხასაია დღეს და რა ვიცი, შავი პრინცი ძებნილები, ჯერონიმო, კაზიჯაზი დღეს. ეს იმის გათვალისწინებით, რომ ქუთაისში ყოველთვის იყო, ალბათ არ არის საკამათო, ალბათ ყველაზე კონსერვატიული ქალაქი მთელ საქართველოში, თავისი ქურდების სიყვარული დღემდე, თავისი ეს წესი არ არის.
კი.
როგორ ეხამება ეს ორი რაღაცა ერთმანეთს? ერთი მხრივ ანდერგრაუნდი ბევრი იტყვის და მეც ვიტყვიროთ უფრო ქუთაისში ყავის ვიდრე თბილისში, მეორე მხრივ ქალაქში რომელიც გაცილებით ნაკლებად უფრო თქვა შემწყნარებელი ესეთი რაღაცეების მიმართ. როგორ
ეგ პერიოდიც გამოვიარეთ, რა თქმა უნდა, ნუ ეხა ქუჩასთან მეტ ნაკლებად გქონდა შეხება და ვიცოდით როგორ უნდა მოქცეულიყავით ზოგადად. Ну, როგორც ადამიანები პირველ რიგში არ უნდა დაგვეშავებია ის, ეხ ჩეულებრივად დღემდეც ეგრე ვიქცევი, ქუჩაში არ ვდგავარ, მაგრამ ვიცი უფროსის და უმცროსის გარჩევა, ვიცი სად რა უნდა ვთქვა, ვიცი როგორ უნდა მომექცე, ვიცი თავი როდის უნდა დავიცო და ასე შემდეგ რა. ელემენტარული, რაც ადამიანს სჭირდება თავის გადარჩენისთვის, ესე რომ ვთქვა უხეშად და ნუ მაგ სიტუაციასთანაც რა თქმა უნდა ამაგის გარეშე არ არსებობს, განსაკუთრებით მე ვცხოვრობ განსაკუთრებულად ეგეთ უბანში, სადაც ყველაზე მეტი ხარისხითა ის თქვენაც ახსენეთ. მაგრამ ნუ ახლა მეც ბავშვობიდან მომდივარ, მყავდა ბავშვობის მაგაცები, მეგობრები, ოჯახი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, რომლებმაც იცოდნენ ეს იყო უბრალოდ ის, რითაც მე არ ვაზროვნებდი და არ ვცხოვრობდი, ანუ ესე რომ ვთქვათ რა. ანუ იმათ მიაჩნდათ, რომ შავკანიანები ამათგან განსხვავებულები არიან ყველანაირი მენტალიტეტით. ჩვენ მაინც ქართველები კონსერვატორები ვართ და სადღაც რასიზმის მომენტი გვაქვს. ხვდები და ქართველ კაც ეგეთ ვიზუალში რო ხედავ, ეგეთი ქცევით რო ხედავ, შენთვის ცოტა გამაღიზიანებელია და განსაკუთრებით იმ სეგმენტისთვის, ვინც კიდე უფრო სხვანაირად ფიქრობს. მაგრამ ნუ წლები რა თქმა უნდა იყო შეხლა შემოხლაც, რა თქმა უნდა ის, მაგრამ აი წლებთან ერთად ის ხალხიც მიხვდა, რომ ჩვენ მუსიკის გარდა არაფერს არ ვაფუჭებთ და არაფერს არ ვაშავებთ, ჩვენ ჩვენი სამოქმედო არეალი გვაქვს, არავის არ ვეხებით, მაგრამ ჩვენ ჩვენსაც აუცილებლად ვიცავთ, იმიტომ რომ ეგ ეგრია. და ნუ ჩეულებრივად ისინიც მიხვდნენ ამას და ჩვენც მიხვდით, რომ რაღაცები უნდა შეგვეცვალა და ისი კლოუნებივით არ უნდა ყოფილიყავით და ეგ იყო უბრალოდ სასცენო იმიჯი და შეგიძლია ნებისმიერ ტანსაცმელში გააკეთო მუსიკა.
Проблема შემდეგ ალბათ ყველა მუსიკოსის, ქართველი მუსიკოსისთვის ყველასთვის ფულზე ლაპარაკობ ახლა, მაგრამ ალბათ ორმა გადარი უფრო რეპერისთვის, იმიტომ რომ თქვა ვაჩ როკს თუ უკრავ შეიძლება ბარში დაუკრა და ორი კაპიკი ისე ვიშავლან რაღაცა თქვა, თუ პოპს უკრავ შეიძლება სადღაც გამიძახო
და მოვიდე
რეპერებს მაინდამაინც ეგრე არ ეძახიან და რას შვებით? ანუ როგორ თავი როგორ გაგავთ? მით უმეტეს რა 94 წლიდან ახსენე რა ხარ მაშინ ხო?
აი მაშინ აი ის პერიოდი რო იყო, აი ვითომ ფსევდო შოუ ბიზნესი რო ყვაო და მაშინ კიდე რაღაცები იყო რა, აი კონცერტებზე გვეძახდნენ, იქ რადიოში სიმღერა ტრიალებდა, იქ მაესტროზე კლიპი ტრიალებდა და ნუ რეიტინგული იყავი მეტნაკლებად და პრომოუტერი რო კონცერტებზე გეძახდა მისთვისაც ის იყო მომგებიანი და შენთვისაც მომგებიანი იყო იმ პერიოდს არვენდური ამ თვალსაზრისით. მერე უკვე როცა ეს კრიზისი გაჩნდა შოუ ბიზნესში, ნუ რა თქმა უნდა, მერე ჩემი ცნობიერება შეიცვალა და მივხვდი, რომ მე არ უნდა ყოფილიყავი არც რადიო ფორმატის და არც სატელევიზიო ფორმატის რეპერი. და შესაბამისად შემოქმედებაც შევცვალე და მივხვდი, რომ ის რაც იყო ჩემთვის სრულიად დამკუპველი იყო იმ კუთხით, როცა ვსულიყავი, ანუ რო ჩავწვდი ზოგადად ჟანრის არს რა.
უმეტესად ეგ იმასაც ბევრი ფული არ მოაქვს, რომ ღირდეს რომ გაიგო.
ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ დღესდღეობით, თორე აი მაშინ კი ხო აღნიშნა, რომ რაღაც მოგქონდა და აქედან გამომდინარე, რავი, მე არც მაქვს ის განცდა და არც ის ილუზია, რომ ამ მოკლე მომენტში თქვათ, ეხლა მე ახალი წლის კონცერტზე მართლა არ გავალ. რომ ძდა მიძახუნდო, მეცლოთან ხმობა მივცე, თვითონ ჟღერადობა და თემატიკა მაქვს ისეთი ახალ წელს ხები.
Amis miase ka tsvete pendikamis oras mesa megretsa ta serti amis antitas aksteta fortet sutsome igavis chamtis utsnopis es qelam sofio davis apoti piksta peter qela sapikralis minda kapiko mishneloba minda kralis saito losvetse ampliata qualis atahiets tsnopis qela magistralis
შემდეგ დაწყებამდე ლაპარაკობდი პროექტზე, ჩემი ქალაქი, რომელიც ამდენიმე წელი წინ ჩატარდა და ხავს პოპულარობა როგორ იზომება, მაგრამ მასში მონაწილე რეპერებს ათობით ან ასობით ათასი ნახვა ჰქონდა და Facebook-ზე ამაზე ბევრი ლაპარაკობდა.
ნაშიში მამას, რომელიც თავის შვილს 13-ე დაბადების დღეზე ჩუქნის დანას. ნაშიში ვაშკაც, რომელიც 24 შვიცზე ბირჟაზე ზის და გამლელებს თვალებს თუ ქაჩავს. ის ნაშიში მამას, რომელიც ფულებში ბანაობს და სიცხეში მრევლი უკდევს ბარაო.
ბაზარიც არის შეიძლება ითქვას. ხო, ანუ როცა მინახავს, რომ თქვათ, ჯერონიმო გამოდის სადღაც და ორჯერ სამჯერ იყო ესა. დარბაზში ყოველთვის იგზნობოდა მუხტი, რომ ეს ვინ არის, არამედ კითხულობდა ერთია და მეორეა, რომ მათ შორის თქვა ელექტრონავტებზე, სადაც ელექტრონიკის მოყვარული ხალხი იყო და იმათი დაჯილდოება იყო, ძალიან ეს ფერზე წამოდგნენ და ძალიანაც
აი ძალიან გამიხარდა და დამე მიხარია ხოლმე ეგეც რაღაცე. და ის მუხტი, რაც ჩემ ქალაქს ჰქონდა, არც ერთი პრომოუტერი ნორმალურ ქვეყანაში ხელიდან არ გაუშვებთ. აი იმ მუხტს, იმ შემართებას ბიჭები აკეთებენ ყველაფერს აბსოლუტურად, აი ხარისხი იგრძნობა კიდე ამ ყველაფერში, მაგრამ აი ყველაფერს ისინი აკეთებენ, ხვდებით? ამ ყველაფერს თქვენც კარგად მოგიხსენებათ, ჭირდება პრომოუტერი. ეს ბიჭები იქნებიან გააკეთებენ მუსიკას და ის პრომოუტერი გააკეთებს იმას, რაც უნდა გააკეთოს პრომოუტერი. მსმენელიც კმაყოფილი იქნება. მსმენელი ყავს, ვერ გეტყვი, რომ არა ყავს. ისეთი ადამიანები, ვინც აზრზე მოსულები არიან, ეს ზედმეტად გადაჭარბებული თუ არ მომა, უსმენენ, ესე იგი კარგია რაღაცები, ხო? ანუ ისეთი ადრე რო იყო, არა. რა თქმა უნდა, მსმენელი ყავს.
ჩერონიმო. ზებნის ტაკლანი. ქუთაისი ფერსია. იქ და თუ მიამ ქადაფაშ. საიმი ჩერონიმო. ქადაფაშ. ki shemoti khaz shemoti dazach katili ko shemo zane bam tamash devati vetuli miam karavash sai budi chelo khaz janda bash ki shemoti khaz shemoti dazach katili ko shemo zane bam tamash
ეს გახსნათ სიუჟეტი ქართველ რეპერზე ჯერონიმოზე. ჯერონიმოს და მის ჯერონიმოს ესაუბრა და მის შემოქმედებაზე გვესაუბრა ნიკო ნერგაძე. რადიო თავისუფლების გადაცემა, ერთსაათიანი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. სანამ ახალი ამბების გამოშვებით განმოგზავნებთ გადაცემას, შემოგთავაზებთ ერთ რეკლამას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენ ითხოვნით დღიურს წერს სექსოლოგი არჩილ ბაქრაძე, მის ჩანაწერებს ხვალ კვირას გავეცნობით. მაშასე რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება დასასრულს მივახლოვდა. სულ ცოტა ხანში განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ახალი ემბების გამოშვებით. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ არა მხოლოდ FM 107 და 4-ზე, სადაც ახლა უსმენთ ამ პროგრამას, არამედ ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _GE. იქ შეგიძლიათ მოინახულოთ არა მხოლოდ ჩვენი აუდიო გადაცემები, არამედ ტექსტური სახით გაეცნოთ ჩვენს პროგრამებს და ასე შემდეგ.